хәйерле ирте. Жир куйынынан алынған нефтіне қолланушыларға зату үшін тұздан, судан һәм башқа қатнашмалардан айырып, яхшы сифатқа жеткіріп әзірлерге керек. Шуннан соң ғана ул қиммәтле продукт қара алтынға әйләнә. Бу нефт табуда соңғы һәм бик җаваплы эш. Аның белән нефт һәм газ чыгару идарәләрендә нефтне комплекслы хәзерләү һәм кудыру цехлары шөгыльләнә. Азнаха нефт идарәсенең әлеге цехы Таднефттә иң өлкәннәрдән. Коллективның үткәненә күз салсаң, ул берничә чыгымны үз ишенә ала. Баштагы вакыттагы төп авырлыклар нефт хәзерләүдә технологиялар, техника, тәҗрибә, белгечләр булмаган килә. Аннан соң инде чиста нефт фонтаннары бетә барып, авыр табыла торган нефтне хәзерләүгә күчүнең үз кыенлыклары. Шулай дип әйтүе генә җиңел. Ә коллективка җиңәргә, хәл итәргә туры килгән бихисап проблемалар хакында сәгатьләр буе сөйләргә кирәк булар иде. Азнака нефт һәм аңа кушылган элеккеге Актобе нефт идарәләренең бу цехлары хәзерләп кулланучыларга озаткан нефт күләменең 500 миллиард тонна булуын исәпләсәң, нинди зур һәм киеренке хезмәт башкарылуын күз алларга буладыр. Хәзер бу ике цех бер коллективка тупланып эшли һәм алга куелган бурычларны уңышлы үтәүне дәвам итәләр. Алар нефтне югары сифатка җиткереп, беренче группа белән узаталар. Соңгы берничә ел дәвамында коллективка Рәсим Сөләйман улы Мусин җитәкчелек итә. Ул нефт хәзерләү тармагының төрле участокларында эшләп, зур тәҗрибә туплаган белгеч.
Бу үткән еллар буенча җыйган тәҗрибәне традиция итеп, шуны агынып, шуның белән кулланып без эшлибез. Башта цех оештырылгач, дөрес әйтергә кирәк, төпләп шушы һөнәргә укыткан белгечләр юк иде. Һәрбер әбер үзенчә яңа бер юл, һәрбер технология яңа адымга адым атлап, безнең коллектив кешеләре, ветераннар дип инде бүгенге көндә, алар тәҗрибә туплыйлар. Цех көндән-көн яңара, яшьләр бик күп бүгенге көндә. Алар да үзләренең бергә эшләүче яшьтәгеләр белән столкы иренәләр. Производство планнарын без үтибез, шушы ук вакытта чыгымнарны киметергә тырышабыз. Бүгенге көндә алардан килгән тәҗрибә буенча без дигетнең сифатын төшергә тырышмыйбыз. Барыбер дә ул беренче показатель безнең сифатлы дигет бөтен сөйләндә кирәк. Үзебезнең цех ветераннарына бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Авыр елларында эшләгән өчен безнең эшләүләр аларга караганда бик әйбәт шартларда эшлибез. Аларның тәҗрибәсе безнең белән бергә бара. Без алар эшләгәнгә яхшылыклар өстәп, яңартып объектларны шулай итеп эшлибез. Бүген эшләүчеләргә аларга да бик зур рәхмәт әйтәм. Аларның эшләренә, аларның хезмәтләренә һәрбер коллективның кешесе үз өлешен кертә гомум нәтиҗәләргә. Ул нәтиҗәләр районда күренә, шәһәрдә күренә.
Азнаха нефт идарәсенең нефтне комплекслы хәзерләү һәм кудыру цехы элек-электән үзенең бик бердәм, тату булуы белән аерылып торды. Бу хәзер дә шулай. Биредә эшләп, лаеклы ял пенсиягә чыкканнарда коллективтан аерылмый, бер-берсенең хәлен белеп, үзара тыгыз аралашып яшиләр. Ветераннар цех тормышы, аның бүгенге эше белән һәр чак хәбәрдар. Бәйрәмнәрне дә бергәләп үткәрәләр. Цехта озак еллар эшләгән ике ветеран белән танышыйк.
Мин Садриева Надежда Петровна, 1973 елның ЦКПП-ға Месаев Ахтямов Штахалов оператор итеп эшкә алды. Эшләү дәвырында 2-нче, 3-нче, 4-нче разряд алдым, медаль алдым, 3 миллиардныйга, пенсиягә чыктым. Эшләү бик рәхәт булды, команда сагындырыла ЦКПП-ын.
Сагындырылуын чирәк, сез Түркиядә яшим дидегез әйтәм.
Пенсия чыгарылганнан үй салып Түркиядә яшибез хәзер. Осакая барганда кайтканда да СКПны сагынып, күзләрдән яшәр киләйен, бары сагындырыла сөйгән урыным. Сагындырыла, сагындырыла. Рәсим Сөләйманович, килегез, пропуск язам, керегез, йөрегез, Рәсимгә дә рәхмәт менә.
Мин Газизова Анже, 80-нче елда эшкә кергән идем. Эшне башладым подсобный рабочийдан. Пенсияга чыгарылганнан старший оператор булып чыктым, товарныйда эшләп чыктым. Надежда Петровналар белән, бөтен эшләр белән бергә рәхәтләнеп эшләдек. Оператор эшен бик яраттым. Гомер буе оператор булып эшләдем, 32 ел буена.
Операторның эшен ул нәрсәләрдә гыйбарат?
Җир астындагы бөтен пычрак нефте безгә килә ине. Шунда бөтен суларыннан, тузларыннан аерабыз. Сип чиста нефтене алпадайска жиберебез. Алпадайс ине за границу, дальше жибере сата. Без эшләгән нефтене.
Менә шул эш ничек барабыз?
Оператор эше зря яваплы инде. Безнең эштән тора инде. ЦКПН операторлары ыңгыду системасында самый яваплы эшен алып барабыз дип уйлыйбыз без. Плавидене.
Әйе. Сифаты.
Әйе. Бөтен сифатлары бездән зависит итә инде.
Эш шырында нинди авырлыклар булды сезнең истә калганнары?
Башта зряник авырлыклар булды инде. Ул резервуар башларына менеп, анда замерять итә идек. Хәзерге компьютерлар түгел инде. Хәзер компьютерны гына карап утырасың. Ул безнең дәвердә инде эшләп куйдык. 80-нче елларда анда нинди компьютерлар булсын. Тарта-тарта рулетка белән дифтүлешәүләр, проба алулар. Да 40 миллиграмм үткәрергә кирәк, нефтене подъездка җибәрер өчен. Ул җыбырлар толып чыга иде, рвейслар толып чыга иде, ташыйлары ие. Дөрес күрсәтмәгән аркасында шунда төрле шаклар булды инде. Җыештырабыз аны, өстенә менеп, керосиннар агыза-агыза. Бернәндәй хәзер бит инде бөтенесе респираторлар ниләр киәләр. Искә менәсең, керосиннар җиб бәрәсең. Иртәнгә чипчиста булып кала инде резервуарлар.
Себе белми дә калай резервуардан нефте чыккан. Чипчиста ди ял итеп кайтып китә, җыештырып. Валлай, Аллага шөкер, әйбәт шәр.
Әйбәт, әйбәт.
Дөрес, әй, Аллага шөкер. 38 ел үтте дә киттем. Хәзер менә пенсиядә инде. Хәзер дә чакыралар, килегез кунакка, килегез дип Рәсим Сөләйманович. Валлай, рәхмәт, Аллага шөкер.
Теләкләр шул, бездән соң да әйбәт кенә эшләсеннәр. Хәзер инде бөтенесе усовершенствованный. Компьютерлар белән яшьләр эшлиләр, әйбәт кенә исән-сау гына эшләсеннәр. Бернәндәй чипсыз дисез.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшләрем. Азнака нефть идарәсенең нефтьне комплекслы хәзерләү һәм кудыру цехы җитәкчесе Рәсим Мусин, цех ветераннары Надежда Садриева, Энҗе Миңгазизова булдылар. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснетдинов.